Папа Франтішак заклікаў не блукаць па жыцці, у тым ліку духоўным, але цвёрда рушыць насустрач Божым абяцанням. З такімі словамі святы Отец звярнуўся падчас ранішняй Еўхарыстыі сёння. У сваёй гамілії пантыфік вылучыў некалькі катэгорый вернікаў, тых, якія ідуць за абяцаннямі пана на працягу ўсяго жыцця, якіх хрысціянскае жыццё стамляе, якія памыліліся дарогай, і тых, якія проста блукаюць па жыцці без мэты, становячыся экзістэнцыяльнымі турыстамі. Гаворачы пра так званых нерухомых хрысціян, Франтішак адзначыў, што яны маюць слабую надзею, выконваюць прыказанні, вераць, што будуць у небе, але не рухаюцца.
Il Signore non può fare da loro levito nel suo popolo.
Пан не можа зрабіць з іх зачын для свайго народу, бо яны не рухаюцца. Праблема заключаецца ў іх нерухомасці. Таксама сярод іх і нас ёсць тыя, якія памыліліся дарогай. Усе мы часам памыляемся дарогай і гэта ведаем. Праблема, аднак, не ў тым, каб мы не памыляліся дарогай, але ў тым, каб вяртацца, калі зразумеем, што памыліліся.
Проблема è non tornare quando uno se ne accorge che ha sbagliato.
Франтішак адзначыў, што прыкладам чалавека, вернага абяцанням пана, з'яўляецца прыдворны з Евангелля паводле святога Яна, пра якога ішла гаворка ў літургіі слова. Ён прасіў Езуса вылічыць ягонага паміраючага сына, а як толькі пачуў адказ пана, адразу выканаў яго волю. Супрацьлеглая гэтаму чалавеку група, на думку папы, больш небяспечная. У яе ўваходзяць людзі, якія падманваюць самі сябе. Яны крочаць, але не праходзяць шлях.
Sono i cristiani erranti. Girano, come
Гэта хрысціяне блукаючыя. Блукаюць, нібыта жыццё гэта экзістэнцыяльны турызм, без мэты, без сур'ёзнага прыняцця абяцанняў. Гэтыя блукаючыя падманваюць самі сябе, таму што кажуць: «Я крочу». Не, ты не крочыш, ты блукаеш.
Quelli che girano e si ingannano perché se io cammino, tu non cammini, tu giri.
Святы Отец адзначыў, што пан кліча вернікаў не спыняцца, не памыляцца шляхам, не блукаць, але крочыць па жыцці наперад, насустрач яго абяцанням, як чалавек з Евангелія, які паверыў слову Езуса. На думку Франтішка, Вялікі пост з'яўляецца цудоўнай нагодай, каб падумаць аб сваім жыцці, навярнуцца, калі з'яўляемся нерухомымі, паспавядацца, калі памыліліся дарогай, зрабіць крок наперад, замест таго, каб блукаць без мэты.